Pěkný páteční podvečer vám přeju. Začínáme jednu z dalších přednášek Duchovní univerzity Bytí a jako vždy musím říct pro pořádek, že přednesené názory jsou k vašemu přemýšlení a že jste svobodní. Tady se mi ptáte na názor na nápoj ayahuasca. No, těžko můžu mít názor, to je bedinářská záležitost a ne tolik moje. Pokud potom nemáte delirium a nemáte nějaké vidiny, tak to ještě nemusí být tak špatné. A jinak se musíte ptát jinde, protože až jsem, jak si ta filozofie nesá, když se mi zeptáte s tím, že popíšete, co to je za látky, jak působí, co si na to myslím z té filozofické části, tak ano, jistě. Potom ano, takže vám tady budu jistě čtít, co se to dělá? Čtít oheň a síru na představě, že nějakými drogami se dobudete duchovního poznání, či jinak. Tak to bych už potom komentoval takhle, ale tady nevím. Konzultace ohledně pětiletého chlapce, velmi krátce ano. Odpověď vysvětlit z minulé přednášky o tom, že se člověk musí změnit, aby nedělal chyby v příštím životě. V čem by se měl změnit? Co měl konkrétně udělat? A jak změny dosáhnout? Ano, jistě. Tak na to si sednu. A no. Změna je to, co způsobuje, že tu se mě na to ptáte. Nebýt změny, tak jste s prominutím sliz jednobuněčných, kteří pokrývají dodnes povrch této planety, ale protože oni se změnili a měnili ve svých vlastnostech, schopnostech, možnostech, tak přišli tedy ti vyšší, až tedy člověk. To ovšem znamená, že vývoj jistě není zastaven, protože není jediný důvod, logický se domnívat, že tato cesta změny skončila. Nutně pokračuje dál. A když se podíváme, kam vede ta změna, tak velmi jistě vede, i když budete se mnou nikdy nesouhlasit, třeba právě na příkladu člověka, k vyšší dokonalosti, složitosti. K většímu obsažení vím a jsem. Já vím, budete argumentovat člověkem. Žádné zvíře nedělá tolik neplechy jako člověk. Ještě nikdy žádné zvíře neohrozilo svůj životní prostor stejně jako my. Teď už mám na své straně i toho slavného fyzika Hawkinse. Zaregistrovali jste, vidíte. No, a co k tomu říct dál? To je ale jinak. To je proto, že člověk je první přelomový tvor, který končí epochu zvířat a začíná epochu lidí. Slyšeli jste dobře, začíná epochu. On je první, on není poslední. Je to první zvíře, které má trochu rozumu. A tak se musíme v pokoře u sebe i u druhých smířit s tím, že to má své důsledky. No a proto taky nechápem ani docela, co je to vývoj, i když v dalších vyšších lidských zrodech, třeba člověk plus nebo člověk plus dva, čili myslím o druzích lidských, víte? Stejně jako máte řadu zvířecích druhů, tak je i v budoucnosti řada lidských druhů. Úplně stejně. Tak tam už to bude jasnější. Dneska je to první člověk, vlastně primitivní forma lidských životů, která má tak velké starosti s tím, aby se uřídila, že to někdy až skoro mrazí. No, takže jak jinak? Teď k předmětu vaší otázky. Co je to změna? Změna není to, co se získá ukázněním, kdy vám někdo nahrčí do hlavy, co máte dělat, aby to pak děláte a jste vzorní, to není změna. Změna je změna jádra, čili podstaty vaší bytosti. Podívejte třeba, žijete několik životů po sobě, v jednom životu se ukázíte a příštím o tom nevíte, ale vůbec nic. Ty věci, v kterých jste se ukázali v tom jednom životě, v tom příštím vám nic neříkají a děláte to vesele dál. A je vám to úplně jedno, a nemusí to být ani negativní, to je obé. negativní i pozitivní. Jak vás mění život sám? Do podvědomí, tedy do hloubky vaší bytosti, se zasahuje pouze silným prožitkem, nikoliv myšlenkou. Myšlenky jsou tady v celku k ničemu. A tak se vlastně ten člověk na své cestě začíná napřed vědomě zabývat tou filozofií, aby později byl schopen tu filozofii aplikovat do reálného života. Napřed přemýšlí, hodnotí, přehrabuje, rozumuje, aby později začal chápat to, kam to vede a nachází tu cestu, která je potom užitím této přípravné fáze. Záleží na tom, kde stojíte. Jste v prvotních zrodech lidských tohoto druhu, pak jste odkázáni více méně na víru, někdy až slepou víru, nemáte dost zkušeností a tyto věci vyšších stupňů pochopení vám budou buď to šuma fuk, nebo je dokonce budete odmítat, protože je nebudete schopni chápat. Nebude vás ještě nástroj. Sem patří třeba všechny problémy s bezčasovostí, bezrozměrností, vršení dějových událostí a tak dále, kdy každý řádný, s prominutím člověk počáteční, zajisté přesně ví, že to, o co on vidí a co vnímá, je ta jediná neotřesitelná pravda a všechno ostatní je šalba, blud a klam. No, to vás přejde, nebojte. S dalším vývojem pochopíte, že ta struktura světa, fraktální struktura světa, je mnohem složitější, než jste se dokázali kdykoliv představit. Čili musíte k tomu jakoby dozrát a dojít postupným vývojem, změnou. Takže v počátku ta změna je spíše racionální. Později, když nacházíte první části duchovní cesty, začínáte se blížit k meditacím. A to je teprve skutečný počátek té změny. Do té doby vás vlastně řídí zákon osudu, kdy události, které jste tvořili, se na vás vrací, vy je prožíváte na vlastní kůži a tak získáváte zkušenost. Ta zkušenost je vnitřní, protože se tak děje velkým jaksi emočním náporem z pravidla u té karmy a tak se vaše jádro jakoby cizeluje nebo jaksi zdokonaluje. V jisté fázi v své duchovní cesty, asi tak od poloviny zrodu v tomto člověku, přichází chvíle, kdy budete moci přestoupit již k aktivní vlastní cestě. To je obrovská revoluce. Do téhle doby celý život šel příčinou a následnou vlastně cestou. Čili uděláš, dostaneš, korekce přichází vlastně tou zpětnou vazbou a velký zákon, velký osud tady pracuje na tom, aby nikdo z vás neuhnul více, než má. To, kam uhnete třeba při svých jaksi nedostatcích, je zase dáno osudem a vašimi životními úkoly, protože každý z vás ve svém úhybu zase je tím osudem použit k nějakému cíli. Čili musí mít v té struktuře, v obraze toho fraktálu, jakoby své místo. No, a pak tedy dále. Když se začne ta vědomá cesta, začínáte dělat totéž, co dělá osud, ale aktivně. Čili jste někým, kdo začíná vlastně z pochopení a vlastně také z přiřazení se, čili ten vývoj se stane vaší věcí. Do té doby jste jeho předmětem, doslova. On vás obrábí. Od jisté doby se stanete spolupracovníkem na tomto procesu. Vědomým, dobrovolným spolupracovníkem. Začínáte meditovat, což je emoční myšlení, nikoliv rozumové. A toto emoční myšlení vystřelí vaši cestu životem o řády. To, co dříve osud musel připravit a stalo se jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát za život, tak tyto předměty otázek životních můžete vlastně střídat rychlostí blesku proti tomu. Za život získáte mnoho desítek, stovek zkušeností v meditaci, která vás vnitřně posouvá a tvoří z vás jiného člověka. Na konci takového života, když se podíváte na svůj počátek, vidíte někoho úplně jiného. Také se to někdy stane, když máte dobré učitele, mistry. Oni vás vedou, nikoli kvůli vám, ale kvůli tomu cíli celkovému. Někdy se vám stane, že se ráno probudíte a zjistíte na vlastní zkušenosti, že jste trochu jiní, než když jste šli spát. Za tu noc se něco stalo s vaším vědomím, s vaším podvědomím, s vaší bytostí. To platí ale pro vyšší stupně učení, čili u vyšších duchovních, nikoliv u jaksi těch, kteří nastupují. Protože ti nedokážou zpravidla nikdy přijmout tu myšlenku buď ve jménu mém, nedokází se přiladit k tomuto směru, a nebo se naopak ladí ve fanatismu, to znamená, že vlastně to je stejná brzda jako nepřijetí, protože fanatismus zahluší v té osobnosti tu schopnost slyšet, vnímat. No, takže kde se máte nacházet vy, je otázkou, kdo jste, kdo se ptáte, kde stojíte. Začnete-li mít vůbec poprvé zájem o duchovní cestu, ještě ji nejste schopni nastoupit, ale už máte zájem, ptáte se, tak to je velké vítězství. Protože ostatní lidé, většinoví, se vlastně neptají. Oni žijí, je to taková cochcárna. Co dělají je správně, vidíte. Tak si každou neděli urazí tu lahvinku toho rumu, pár svých piv, ogrilují si nějaký steak a jsou ve svém osudu šťastní. A je to tak v pořádku. Je to jedna roveň osudu, která je naplňována. Vy se ale ptáte na duchovní cestu a vývoj. Tím, že vypijete tu vodku nebo ten rum a těch pár piv, se rozhodně neposunete ani o milimetr, naopak, padáte. Protože ničíte jednoho z lidí alkoholem, který je nervový jed, je to droga a normální člověk nedroguje. No, takže tak. Ale přesto, každý z těch stavů má stejnou váhu. Takže neošklivte se nad opékači nedělními, protože oni mají stejnou cenu, i kdybyste byli ten nejvyšší duchovní mistr. Vy to prostě musíte přijmout. Musíte přijmout tu podobu světu, která tady je, abyste se nestali fanatiky a nakonec ještě horšími, než ty, které chcete kritizovat. Protože pak by to dopadlo takhle. Takže snad se vám to nějak s letem světem vysvětlil. Čili změna je změna vnitřní části osobnosti. Proč? To naučené, jak už jsem vám řekl, zmizí s mozkem, až umřete a tak dále. A v podstatě nepřinášíte osobnosti skutečnou trvalou změnu. Když to přijmete do té hloubky, do podvědomí, už je to trvalou zkušeností té bytosti, která ji provází veškerý další život. A kdykoliv se dostává do situací, které souvisí s tou zkušeností, už má v sobě jakýsi šalabastr či vzor. Proto k vám mluví hlas svědomí, to je přesně ta oblast, o které mluvím, protože jste už mnohokrát vyzkoušeli mnoho hloupostí, které nedopadly dobře a vy to normálně nevíte, ale tato možnost, tento registr vám tu zkušenost, že to dopadne špatně, vlastně přináší. A zas to nesmí udělat natvrdo, čili on vám to neříká, takže vám někdo v hlavě křičí, tohle nedělej, tohle je špatně. Ne, 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 to je pocit, je to velmi jemné. A vy to buď to uslyšíte, anebo to přehlušíte. No pak to dopadne špatně. Čili hlas svědomí je velmi správný, vždy. Nezaměňujte ale svědomí s patologií. To znamená, jestliže se dostanete do vnějších myšlenkových rovin, kde se budete obviňovat a budete dělat jiné věci, no tak to už zase s tímhle nemá vůbec nic společného. Aby jsme si rozuměli, o čem to tedy mluvím. Tak. Stačí vám to takhle? Přesto, že jsem nebyla v Indii, také se budím mezi 4. a 5. hodinou. Asi je to z přemíry práce, kdy si mozek nemůže odpočinout ani v noci. Co s tím mám dělat? Pracujte méně. Omega 3, 6, 7, 9 mastné kyseliny. Kdy je vhodné je doplnit? Obsahují rybí olej, olej z lososa. Přátelé, to ještě nevíte, že jsme těsně před objevem omega kyselin 16, 25 a 38. A že bez nich nemůžete žít ani vteřinu. No, takže je to jako s přáteli Indy. A to máte tak. Někdo jim nakukal to krásné slovo proteiny. A tak Indové do této doby vegetariáni začínají masově pojídat kuřata, protože proteiny se musí. Kdybyste dali tu práci a přijeli sem do Evropy se podívat, co ty proteiny dělají na lidské společnosti, možná, že by si to odpustili. Ale oni mají jen tu informaci, že se to musí. No tak proteiny. Tak je to i tady. Víte, věda vyzkoumala už mnohokrát lecos. Ale skutečná váha toho výzkumu se často ukáže až po mnoha letech. A tak za 10 let vám tytéž zdroje budou tvrdit s naprostou lehkostí, že se zjistilo, že například ten rybítek není úplně příjemný pro tělo a že způsobuje to, to a to. A že, ku podivu, ty původní představy o nezastupitelnosti těchto látek jsou mylné, protože buď ty látky byly získávány předtím i potom jinou cestou, anebo skutečně nejsou potřeba. Víte? Takže tak nějak. Když máte něco, co pochází z živočišních tkání, tak to jistě nepatří do přirozenosti člověka. Teď je to vegetarián, je to býložravec. A jak chcete tedy zdůvodnit, že tento býložravec se musí napájet velrybou? To je přece nesmysl. Není na vás nic masožravého, naprosto nic. Ve vaší jaksi uspořádání vašich trávicích systémů, ale také systému distribuce živin v těle a tak dále, nic takového není. Já jsem teď žil ty 2 měsíce mezi samými vegetariány, dokonce vegany. A musím říct, že byli zdravější než vy. Rozumíte? A to měli často málo jídla. Ne moc. Někdy hodně málo. To měli často málo čisté vody. A vůbec ostatních vymožeností. Rádio jsem tam neviděl u nikoho. Televize v těch jiších pokrytých slamou a palmovým listem, ano, ale někdy satelit, ale jak si u té skupiny, o které mluvím, oranžoví muži, tak tam určitě ne. A přitom jsem neviděl nikoho, kdo by umíral ve středním věku. Pokud někdo umíral, tak ve věku vyšším. A na druhou stranu, když mě tam viděli jako toho 63 a 60-níka nebo kolik, tak to už jste tam Bůh v Indii. Když je vám 63, tak to už opravdu jako to bylo u nás, vzpomínáte kdysi, těch 50 let, 70 let zpátky, velebný kmet, v 50 ještě za středověku, no tak nějak tak. Čili, nezlobte se, podechte mi můj názor, vyslovuji vážnou filozofickou jaksi disputaci o tom, zda vůbec sám základ těchto představ je v pořádku. Já tvrdím, že ne. Vědci vám tvrdili, že nesmíte vajíčka, to znovu opakuju. Tvrdit vám, že diabetici musí maso. A tvrdit vám mnoho jiných nesmyslů, včetně toho špenátu, který vznikl dokonce pouze omylem. Kdy se posunula desetinná čárka, tak od té doby všichni jedli špenát na kila, protože se měřilo, že v něm je hodně železa. No, o desetinu míň, čili skoro nic. Za to obsahoval mnoho krásných látek, které se podílily na vzniku vašich ledvinových kamenů. Takový špenát je na to, jak udělán. Ty šťavele a další látky. No tak, vemte to z tohohle pohledu. Tak dneska vám říkají, že omega 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 30, hned zítra budete vědět, že to nesmysl. A vy to můžete vědět i teď, protože když budete myslet, tak na to přijdete. Čili někdo vám něco tvrdí. A vy to musíte zároveň také přiměřeným způsobem si zkontrolovat. Asi nebudete biochemici, chemici a tak dále, ale řeknu vám jedno tajemství. Každá lež má krátké nohy a dokáže se odhalit i těmi naprosto přirozenými prostředky. No. Já jsem nesnášel rybí tuk, vzpomínáte? Krmili mě. Já už nejsem válečná generace, já jsem z 53. roku. A tenkrát také všichni věděli, že se musí ten rybí tuk, aby to dítě bylo zdravé, mělo vitamin D, aby nemělo křivici. A pak přišly generace, které ten rybí tuk vůbec neměli. Generace 70. 80. Tam už nikdo rybí tuk nedával skoro. A ku podivu tam žádná křivice nebyla, i když ta výživa byla samozřejmě trochu jiná. A na druhou stranu, i u populací, které mají tu výživu velmi chudou, tak uvidíte křivici jen velmi vzácně. No, já sám jsem ji viděl jenom jednou. Bohužel to musím říct. U vegánky, která byla nerozumná, fanatická a to dítě vlastně poškodila. To už jsem vám říkal. Jediný případ, kdy jsem křičel na vegetariány, že tomu dítěti uvaří tu masnou polévku, tak kdyby to neudělala, tak tady zakážou soudně všechny vegetariány. Víte? Kvůli jednomu člověku. No, takže nějak tak. Jaký máte názor na psychotroniku? No, v celku žádný, protože to není můj obor. Já jsem biotronik, tento obor jsem zavedl, název jsem zavedl, a to, že zdruhověl takzvaně, je veliký omyl. Slovo biotronika vyslovil poprvé můj učitel, pan Zezulka, pro svůj obor, nikoliv pro ty zástupy těch plagiátorů. I když ne vědomých, oni to nedělají vědomě často. Prostě si zvykli, že ten v televizi jsem při seanci zavedl tento vlastně termín. Rozdíl je i v slovním základu. Psychotronika je mnohem více založena na síly psyché, kdežto biotronika na síly biologické hmoty. Čili v tom je zásadní rozdíl. Není to můj obor, tak co bych tady vlastně měl komentovat? Já jsem řekl hmoty? Aha, tak síly. No. Je se v knížce Martinkové, paní Zázrak lidových léčitelů. U rakoviny je důležité, aby nebyla léčena cystotiky, dodává pan Zezulka, nebo ozářením. Takto zasažené buňky již obtížně reagují na léčbu. Na co se ptáte? Přidejte dotaz, já odpovím. Nikdo? Dobře. Takže. Je tady obrázek z infolistů v článku Osud a je tam tato pasáž v rámečku. A jak v osudovosti rozhodovat? Když si uvědomíme, že já jsem vše, i když se tak nynější, zatím tak asi střední vývojové fázi necítím, pak vím, že ať je kdekoliv a kdykoliv v tvůrčím díle jakákoliv nedokonalost, je to moje nedokonalost. Pak je správné a tak dále. O jaké vývojové fázi koho pan Zezulka píše? No, myslím si, že lze spatřovat jistý průměr. Na tom je založena statistika, víte? A tento obor se běžně používá jako samozřejmost. Tedy chci-li popsat nějaký děj, obor a tak dále, tak často zmiňuji průměrný stav, který obsahuje jak ty gaussovsky minus, gaussovsky plus části. Tak i tady. V téhle chvíli je ten člověk asi tak ve střední fázi jako celek, v průměru. To neznamená, že tu nemáte lidi velmi primitivní i velmi geniální. Ale ten průměr tady hraje. Myslí tím svoji fázi ve stavu k celkovému vývoji všech bytostí? Nemyslí tím svoji vývojovou fázi, protože nezlobte se, Zezulka s vývojovou fází nemá nic společného. Tam vývoj už byl. A co se týká, nebo mluvit o dnešním člověku, spíše o dnešním člověku a jeho pozici ve vývoji všech bytostí, lidských form, spíše tak. Zajímá mě to, rád bych viděl, jak to bylo myšleno. Čili mluvil o člověku průměrnému dnešní doby. Zhruba. Čili těch, kteří došli na konec cesty, a to poznám i na svých cestách, mezi duchovními a často těmi nejvyššími duchovními, které tato zem nese, tak když to potkávám, tak vidím pravdivost tohoto výroku. Je to jako šafrán. Víte? Takových lidí skoro není. To jsou ti nejdál. Pak je hrozně moc těch ostatních a málo zase, nebo méně těch, který začínají takových těch velmi ještě na počátku. Takže já myslím, že na tom netřeba nic měnit, takže to je myšleno takto. Dobře. Teprve 17.30, toto dneska neutíká. Dotaz internetu, filozofie. Žádný předmět nebo bytost by nemohla existovat ve vztahu vůči svému okolí? Nikoliv, to by znamenalo, že jste tvůrci předmětu nebo bytosti. A to nejste. Ale nemohla by existovat v tom způsobu, který vnímáte. Čili ona existuje ale tím, že se zapojíte do procesu vjemu, jí udělujete zase další vlastnost nebo další způsob. Čili pak je to o vjemu vnímatele a vnímané věci, čili já a ne já. Dostal jsem se k pojmu kreativní destrukce, to je moc pěkné. Je to v krátkosti cyklus, kdy máme stav, například společenské zřízení, pak jej zákonitě zničíme. Zde můžou být důvody pro zničení jakékoliv. Jeden z okamžiků právě teď zažíváme. Pak přichází změna společnosti a její stabilizace. Cyklus se znova opakuje, znova zničíme, znovu změna společnosti a tak dále. Míra kreativity destrukce je v každé době podle podmínek jiná. Nemělo by se to spíš jmenovat kreativně destrukční vývoj? Mělo by se to jmenovat důkaz zatím malé vyspělosti třeba člověka. Nikde není psáno, že vývoj musí jít takhle. Vývoj teoreticky může jít i plynule, bez zlomů. Jenomže zatím toho vtělení nejsou schopni. A proto je to tak, jak to vidíte. Čili něco se rozvine a pak se to samo vlastně zničí, protože nazbírá destrukci ke svému. Podívejte v té poslední historii, podívejte se na všechny ty kultury, které zde byly a které měly svůj okamžik startu, rozvoje, vrcholu, úpadku. No. Samozřejmě, že ty úpadky jsou jakousi zkušeností, čili nikdy nevstoupíš do stejné řeky dvakrát. A tak i tak ten vývoj probíhá, jen je poněkud velmi stížen. No, co k tomu říct víc? Dovoluje to mimo jiné velmi přesně sledovat i jakoby ty, jak se tomu říkalo, tendence. Tendence, které jsou zcela zákonité a které v této podobě těch rytmů jsou pochopitelné, odhadnutelné. Naše technická kultura zcela zákonitě musela vzniknout na magicko-mystické rituální kultuře minulosti. Tato kultura dá vzniknout nové podobě, která bude mít zkušenost z toho přeběhnutí do racionalismu a nějakou dobu bude zase trvat, než se ten vývoj někde ustálí na dalším tom stupínku. Jsou tu cykly platonské, ty trvají 24-25 tisíc let. Jsou tu cykly nižších úrovní, ale i vyšších. Tyto cykly jsou tedy zásadní a doslova předurčují, jak daná kultura bude vypadat. Nemuseli byste znát nic z historie, kdybyste znali řád a rytmus změn, mohli byste říct dopředu nebo dozadu, jaká ta kultura byla, aniž byste ji vůbec znali. Co ti lidé preferovali, dokonce jakou hudbu poslouchali, co jedli, jaké měli státní společenské zřízení, jaké problémy řešili. A to všechno jenom na základě jedné z oblastí reality. A to je právě tento rytmus. Cokoliv je vytvořeno, musí být duální. To znamená, že žádná věc, která na světě je, včetně společenský vývoj a tak dále, nemůže být jednobodová, ale musí být roztažena mezi své póly. Tak třeba na jedné straně, tedy moudrost, nemoudrost, světlo, tma a tak dále. To ale nevypovídá o tom, že to vlastně jakoby útvar pyramidy, kterou tady máme. Ta střední nitka s tou kouličkou je vlastně symbolicky ideální průchod tímto útvarem. Ve skutečnosti ty cesty jsou velmi široké a velmi různé, ale platí to, že i to je osud. A tak jsou cesty, které jdou výrazně blíže tomu rovnováženému středu a jsou cesty, které jdou výrazně neblíže tomu středu. Od toho taky potom vypadají ty dějinné události, které bychom třeba mohli komentovat. Čili libovat si v destrukčním vývoji je poněkud padlé. Neb to říká, že nerovnováha je cíl. Není. Ta nerovnováha je prostředek k dosažení cíle, pokud se jí musíte dopustit. Ona vytvoří následně regulativy, které vás budou vracet k té rovnováze. Je to cesta karmy, cesta osudu. Bolí to a není to příjemné. Tady taky vidíte na té šíři toho, co člověk dokáže přijmout, teď nemyslím konkrétního člověka, ale člověka jako druh. Co dokáže přijmout jako správné, nesprávné, jak se liší hodnocení jednotlivých směrů lidí a tak dále, kdy jeden spatřuje dobro tam, kde druhý zlo, to je velmi pozoruhodné. Tak, zamýšlel jsem se nad tím, že při našem rozhodování o tom, zda máme nějakou věc vykonat, stojíme vlastně před následující paletou možností. Za prvé, jestliže je čin, který chceme vykonat dobrem, a my to poznáme a vykonáme jej, mělo by to být správné. Jestliže čin, který chceme vykonat dobrem, je čin dobrem, my to nepoznáme a přesto jej s pocitem viny vykonáme, jako domnělé zlo, jakési nezamýšlené dobro, ale pro naši karmu chyba, neboť jsme činěni s úmyslem ne zcela dobrým. To ano, rozdíl bude pouze ve výsledku toho činu. V jednom případě na vás dopadá tedy jaksi to projasnění nebo zlepšení vaší světla, vaší bytosti. V tom druhém, přesto, že jste způsobili dobro, tak hraje svoji úlohu ten úmysl. Čili tam už to tak s tím projasněním nebude. Prostě se vám jenom nepovedlo udělat zlo. Pardon. Za třetí, čin, který chceme vykonat, je dobrém, poznáme to, ale nevykonáme jej třeba z lenosti, studu, tedy chyba, nebo dobro, které mohlo být činěno, nebylo. Tady je důsledek závislosti na vašem stavu. Jestliže to je vyloženě výsledek vaší těch zmíněných vlastností, tak je to vlastně nečinění a může to být i zlem. Například bude někdo třeba napaden a my se na to budete dívat, místo aby se ho šli ochránit, abyste se bránili tomu. Teď to jste vy, kdo je napaden a vy vlastně v rámci rozumných možností máte tomu člověku pomoci. Taky ne vždy. Jsou případy, kdy ne, ale většinou ano. Za čtvrté, čin, který chceme vykonat, je dobrém, ale my to nepoznáme, nebo si nejsme jisti a raději tedy nečiníme. Tady je chyba, jako v předchozím případě, je to chyba nejistoty, trochu lenosti, ale přesto jsou tady i stavy, kdy ještě jste nedorostli k hodnocení, ještě nemáte dost té vnitřní zkušenosti a tam to bude asi nejsnažší. Zase je to jemná váha, velmi jemná. Čin, který chceme vykonat, je zlem a my to poznáme a nevykonáme jej. Druhá a poslední správná možnost v závorce. Za prvé, nemáte chtít vykonat čin, který je zlem. To je protimluv. Tím se zapojujete do vlastně procesu dějového. Čili nemáte chtít vykonat čin, který je zlem. To je špatně. Poznáte to? Já vám rozumím, jak to myslíte. Čili čin, který chceme vykonat, je zlem. Čili my něco chceme vykonat, ale poznáme, že je to zlo. Tedy to nevykonáme a podle vás je to druhá a poslední správná možnost. No, ono těch správných možností je mnohem víc, víte? Dokonce i těch, které vlastně nejsou úplně správné nebo dobré, pokud jsou k tomu důvody v tom hýbateli. Pokud tedy na to má právo. Protože vy dosáhnete jen tam, kam sahá vaše vnitřní vyspění. Asi byste těžko komentovali chování nějakého plaza, nebo sudokopitníka, nebo nějaké květiny, kde jste někde jinde. A nenáleží vám to v tomto smyslu z pohledu člověka. Tak budete vždycky ten čin hodnotit z pohledu toho stupně života, který uvažujete. Asi nebudete mít nároky na koně, i když koně umí počítat, že prý? No, ale jiné věci by neuměl. A slon má zase tu paměť, ale zase nic jiného by... a umí malovat slon, ale nic jiného byste po něm nechtěli. Tak nemůžete chtít ani po člověku něco, co ještě nemůže umět. Vychází to vlastně z pýchy, z představy, že člověk je vrcholně vyspělý tvor, který všemu vládne a tak dále a tak dále. A je to nepochopení toho, že člověk je vlastně primitivní tvor, který má milion nedostatků a nedokonalostí, které bude dál svým vývojem řešit. Čili přijmout svůj stav jako faktum, pochopit se, to je odpověď. Čin, který chceme vykonat za šesté, je zlém, ale my to nepoznáme a vykonáme ji jako domnělé dobro. Chyba? Ano i ne, protože zase je to proces vývoje. Pokud jste chtěli konat dobro a nepovede se vám to, tak se vlastně počítá, do jaké míry jste byli schopni tuto věc odhalit, uvážit, a do jaké míry stála mimo vaše možnosti. Podívejte se na historii dobra, která byla předkládána lidské společnosti za posledních 1000 nebo 5000 let a velmi často tam nebyly žádné zlé úmysly a byly tam jen ty krásné úmysly, které se ovšem potom nějak zvrtly. No, čili to je odpověď. Čin, který se vykonat je zlem, a my to nepoznáme, myslíme si, že to je dobro, ale prostě to konzvenosti a takhle. Takže ještě jednou se zasedme. Čin, který se vykonat je zlem, a my to nepoznáme. Myslíme si, že jde o dobro, ale přesto ho zlenosti nebo studu nevykonáme. To už je zase protimluv. Když říkáte zlenosti nebo ze studu, tak to mluví o tom, že jste to poznali. Rozumíte? Takže kdybyste to nepoznali, tak je to vlastně nikoliv lenost a stud, ale je to stav. Když to ale z lenosti něco neuděláte, tak jste to poznali a prostě to neuděláte, protože se vám nechce. Čili tato otázka je vlastně nesmyslná. Jdeme dál. Já bych to ještě u těch ostatních taky opravil. Čin, který chceme vykonat, je zlém a my to poznáme a přesto ji vědomě vykonáme. Těžká chyba. Ano, jistě. Těžká chyba životní. Máme tedy vlastně na výběr 6 špatných a jen 2 správné řešení. To bych nesouhlasil s tím zcela. Je to mnohem složitější. Dobrý den, sleduji vaše videa a přednášek v archivu BioBit a jsem moc ráda za to, že je takto archivujete. Hodně mi dávají. Napadá mě taková otázka ohledně vašeho biotonického působení při rozloučení. Zda při sledování videa z archivu na vaše působení stejný efekt to, že můžu se na vás nějakým způsobem napojit, stejně tak, jako když sleduji přednášku online? Můj rozum mi říká, že sledujete-li se video z archivu, je to jen záznam nějakého děje a vaše rozloučení v závěru přednášky se přeci událo jindy. A já sleduji jen obrazový záznam. Když o tom déle přemýšlím hlouběji, tak když minulost a budoucnost a všechny děje se dějí v jeden okamžik, který je teď, akorát člověk není schopen to takto vnímat, tak vlastně se na vaše působení můžu v myšlenkách napojit kdykoliv. Otazník. V jakýmkoliv moment, když sleduji záznam přednášky, otazník, přijde mi to ale divné a asi to takto nefunguje. Omlouvám se za to, tento hloupý dotaz, nedokážu si představit, že vlastně čas neexistuje, natož pak vyvozovat z toho předkladu další souvislosti. Děkuji za odpověď. Dobře. Takže odpověděla jste si sama, tak to je doopravdy a vy se můžete přiladit opravdu kdykoliv k tomuto. Je to vlastně stejný mechanismus, jako když jasnovidný člověk, který žije tady a teď, v téhle vteřině, vnoří svoji mysl do času a prostoru dávného nebo budoucího a ten vnímá jako realitu. Vzpomeňte na slepého mládence ze Šumavy nebo odkud. Vzpomínáte, jak popsal třeba parní lokomotivu a jak popsal další věci? Byl to nádherný popis člověka, který v životě neviděl auto, lokomotivu a tak dále. A tak to popsal svými slovy. O to je to cennější. Kdyby to dokonce pochopil, že by to bylo možné a vykonstruoval své mysli, je to méně průkazné, než tato jeho vlastně zpráva. Tady se jen při minimální intelektuální snaze přesvědčíte o tom, že ten člověk skutečně ty věci viděl a popsal jazykem své doby. Takže to je podobné. I tady je čas a není čas. Všechno, co kdy bylo, je a bude, je dosažitelné. Vy nejste podřízeni nějakému jaksi absolutnímu diktátu kauzality, Jen kauzalita je součástí vaší reality. Nedílnou součástí. Tak oba dva póly se prolínají jako samozřejmá pravda světa a někteří jen trvají na tom, že kauzalita je, jiní zase, že ne, ale oba mají pravdu. Takže máte to správně. Poslouchal jsem vaše starší přednášky, na jedné z nich při otázce k Brexitu, přednáška zase, a Ježíš, Majra, to šestí jste hovořil o oddělování se jako o nesprávném, řekněme, škodlivém jemu. To ale snad nevratřilo tomu Brexitu, pro Boha. Já se většinou k těmto politickým výrazivům neuchyluji a pokud se tak stalo, tak pouze omylem. Ne, že bych si myslel, že mohu zasáhnout toho děje nějak zvlášť významně, ale prostě je to zásada. Už dlouho se ale hovoří o tom, že určitým lékem na neduhy globalizace je návrat k místní produkci, lokální měně a tak dále. Tento článek se zabývá právě historií lokálních měn. Ano, ten článek si přečtu, ale teď to rozhodně číst nebudu. A co tomu říct? K čemu slouží vlastně měna? K čemu slouží obchod? K čemu slouží tyto věci? To je přece naprosto jednoduché. Slouží k tomu, aby lidé dostali, co potřebují, aby si poměřili jaksi hodnotu těchto věcí, které získávají. Tak to má být. Jak je to doopravdy? Všichni to víme. Čili pryč jsou doby, kdy slovo služba bylo na místě. V této chvíli je to stanovení hodnoty mnohdy velmi sporné, vychází ze skupinových či osobních zájmů a zdaleka už neslouží k naplnění podstaty. Tak to platí i pro mnohé jiné věci. Vlastní podstata naplnění nějaké transakce je daleko výš než její hodnota kvalitativní. A tak vám někdo přiveze z druhého koutu světa něco, co je konzervováno, protože jinak by to nevydrželo. A vy to sníte i s tou konzervační látkou, poškodíte se částečně trošku, ale přece a tak to je. No a tak dále a tak dále. Článek si přečtu, děkuju. V poslední době se vytvářejí vlastně jako reakce na tyto skutečnosti systémy, které opouštějí známé měny a Bitcoin třeba vzpomínáte, dneska už je to směnitelná měna. To je pozoruhodné. A tyto měny, vlastně původně virtuální měny, už překročily hráz vlastně té, jakoby, a to protože je to velmi výhodné. Takže mnoho bohatých lidí dneska investuje do těchto finančních prostředků prostě proto, že opět ten jaksi prospěch pro ně z toho je značný. Což je počátek konce Bitcoinu. Rozumíte? Čili toto jsou věci, které asi nevyřešíme, ale na druhou stranu zkuste myslet selsky, docela normálně. No jo, tohle je zase článek, který mi posíláte z internetu, já o něm nic nevím, takže ho nemůžu komentovat. A dokonce ani nemám moc času. No tak, já vím, tady to píšete, nebudete mít čas. Až budu mít, podívám se. Dnes se na lidi nepůsobí agresí, ale jde o to, se na to přes nejušlechtilejší city a hodnoty, které v sobě lidé mají. Ty jsou pak o 180 stupňů proti lidem samotným použity jako zbraně. Je to tak, anebo vnímám děje kolem sebe špatně. Asi tak to není všude jenom tak, je to i jinak, ale určitě tohle to lze pozorovat, protože jaksi, podívejte, jak je to v těch dalskabátech, když tam ty dva čerti hrajou ten mariáš a prohrajou s tím vojínem a tak tam přijde ta vrchnost, ten vyspělý, jak se jmenoval? Vzpomene si někdo? No, a ten říká, panečku, Hrátky s čertem, nějak tak to bylo, že jo? Ano, taky. No a tam vlastně říká, že dneska už se to dělá sofistikovaně, vědecky, a to je tak trošku odpověď na vaši otázku. Čili manipulace je všudy přítomná a vlastně, jak jsme poněkud slevili z těch základních hodnot, které společnost každá zdravá má, tak už nám připadá možné prostě někoho obelhávat, manipulovat s ním, říkat věci, které nejsou pravdou, a ty mu vnucovat. No tak dobře, to je všechno vývoj, nebojte se. Nic neroste do nebe. Samozřejmě, chcete-li udělat zlo, podívejte se na historii posledních velkých zel třeba. Vidíte. No tak vždycky ti, kteří to zlo preferovali, tak museli vytvořit pro něj nějakou cestu. A tak, než přepadli Němci Polsko a Českou republiku, tak museli vytvořit vlastně obraz těchto zemí tak, aby ti ostatní s tím souhlasili. Než se pustíte zase do nějakého jiného činu, tak musíte lidem vysvětlit, jak je to ušlechtilé a krásné. To je tím, vlastně zmenšíte tu rovinu toho odporu té věci. No. Čili je to, myslím si, všechno, co jsem chtěl říct. Na západě od Neapole se nachází nebezpečný supervulkán, který se nyní probudil. Z části leží pod hladinou Středozemního moře a téměř 500 let o sobě nedal vědět. Když vulkán naposledy vybuchl před 16. století, vyrostla na tomto území hora Monte Nuovo. Podle odhadů přibližně před 39 tisíci lety měl nejničivější explozi. Tehdy se při výbuchu supečna Tyra dostal až na Kavkaz či do Grónska. Minulý měsíc vědci přišli na to, že její aktivita dramaticky stoupá. Hodnoty naměřené supervulkánu se totiž blíží ke kritickému bodu. Pokud by sopka dosáhla kritických hodnot, mohlo by dojít k obří explozi a mohla by zničit takřka celou Itálii. Sopečný prach by se dostal i na území okolních států a výrazně by změnil klima. Prý může za vlnu současných zemětřesení, které nyní Itálie prožívá. No, možná ano, možná ne. Souvisí to se slunečním minimem a sklenami na slunci? Je to pro Itálii vážné? Nevím. Může být. Jak probíhá osud, je do poslední chvíle v rukou aktérů toho osudu. Jedna z rovin těchto zpráv mluví o tom, že Řím bude zničen, vidíte. A to ne z jednoho pramene. Pokud bychom šli touto osudovou cestou, pak tu nacházíme jednu z možností, vidíte. Protože když se zamyslíme nad ostatními v současném světě, tak věru nenacházíme příliš reálných příkladů. Výjima těchto vlastně silných geosil. No, čili kdo ví, těchto krbů je na Zemi mnoho, tedy více. Jsou většinou již popsány, některé pravděpodobně ještě ne. A mají tu potenci samozřejmě výrazně změnit naši kulturu a civilizaci. Zdali se tak stane, záleží na mnoha okolnostech. A věru je to velmi jemné. Hloupí se poučí z chyb vlastních, moudrý se poučí z chyb druhých. Jak je to se stavem lidstva v současné době? Na lidstvu, když to vemu z legrace, je krásné to, že v konečném důsledku vždycky ví všechno. Akorát nic neudělá. Když jsme třeba mohli studovat výsledky, teda pozorovat, číst výsledky studie, která se zabývala vlastně charakteristikou úpadku kultury, civilizace jako takové, a nakonec vyjmenovala několik základních prvků, které vždy byly splněny, no tak jsme tam našli všechny i v naší kultuře v plné míře. A pak jsme měli jiné studie a tak dále, no ale ono se lépe žije, jak se říká, z dne na den, vidíte, z ruky do úst. Tak ono se to stane potom, no tak to bude. To je ta vlastnost člověka. On nevidí do budoucna. On žije to, co má. Protože kdyby viděl něco budoucího, tak by se musel změnit a musel by něco prostě upravit a to stojí práci a to je zbytečné. A tak někteří dokonce vážně uvažují s mírou zla, které postihne zemi jako s realitou, nutnou realitou. Vlastně to neznepokojuje. Tak hod, někdo něco bouchne. No, tak co? Takže nějak tak. Čili těžko říct, jak je to s lidmi. Já myslím, že se poučují, že se mění, ale hlavně, že se rodí stále vyspělejší jedinci, ty malé mlčky naše, tak ty už mají hodně pod čepicí. Chceš-li poznat budoucnost, dívej se, jaké máš dítě. Toto dítě za 30 let bude řídit tento svět, čili paradoxně ono odpovídá stavu společnosti za 30-40 let. To je podivné, vidíte, jak by to mohlo být? No, jako ze špačky maží žalou. To je úplně stejné. Na YouTube jsem viděl video z CERNu z Ženevy, kde mají na nádvoří sochu tančícího Šivy a před ním, jak vykonávají lidský obětní rituál zabití mladé ženy. Cože? Patrně to bylo fingované zabití, ale přesto, pokud by bylo video věrohodné, tak mají tyto rituály stejný dopad, když jsou fingované nebo skutečné? No úplně ne, ale i tak mají svůj dopad. Doufejme, že to je pouze recese a že se to neproběhlo ani v té fikci, protože ono zvládnout speciálně božstvo tančícího Šivy, to je Šiva má mnoho podob, to je opravdu velmi obtížné. Takže například musíte zcela odejít od společnosti, musíte se stát mnichem, musíte samozřejmě jít v celibátu a musíte být vegetarián, musíte být jinak velmi duchovní a potom můžete být knězem tohoto božstva. Má to své důvody. Čili jestliže vás napadne si domů přivést sochu tančícího Šivy odlitého z bronzu, pak vás varuji. Bude to velmi nebezpečné konání. Jestliže napadne někoho v CERNu, pokud ta socha tam je, že by mohl být třeba indický spolupracovník, přivést tančícího Šivu do tohoto místa, nebude to úplně dobrý nápad, víte? Takže tak. Dominikánská jeptiška, poslední dotaz. Sestra Lucia Karam mluvila v talk show a napadla jeden ze základních pilířů křesťanské víry tvrzením, že Panna Maria nebyla pana. Jeptiška má přes 180 tisíc následovníků. Přijde mi to dost neobvyklé, s tímto tématem vychází na povrch v době, kdy je křesťanská víra ohrožena nájezdem jiné kultury. Proč s tím na povrch nevyšla v době klidu? Vím, jaký máte názor na to téma, ale nepřijde vám to nadčasově zvláštní, nadčasování. PS, jeden vtipný komentář pod článkem. To je důvod, proč Bible říká, že ženy by v kostele neměly mluvit. Ano, to je vtipné. Ano, můj názor znáte. Na druhou stranu je pravdou to, co zmiňujete mezi řádky. Aby nějaká věc byla prospěchem, tak přesto, že to je nebo není pravda, vy musíte zvolit takové načasování a takový čas, aby vlastně dobro se nestalo zlem, jak bylo v předchozích povídáních. Čili můžete vykonat zlo i dobrem. Čili tomu se říká diplomacie, vidíte. A to znamená, že uvažujeme o způsobech svého konání, jednání, sdělování tak, aby jsme nespůsobili nechtíc i pravdu třeba něco špatného. Pravdou je, že jaksi se všichni potýkáme z následky svých minulých činů a chyb a že tady tedy vlastně rozrůstá se jistá jakoby pestrost, která zvláště u fanatiků může vést k oslabení té víry. Na druhou stranu, je-li kdo skutečně věřící, tak samozřejmě, že nebude spatřovat to nejvyšší v tom, jestli Panna Maria byla nebo nebyla panou, protože to ve skutečnosti není až tak důležité. Naprosto zásadní je, kdo byl jejím synem a co udělal. To je zásadní. Takže odvíjet tuto rovinu třeba po té středověké linii, kdy dokazujeme tu výjimečnost těmito jaksi atributy, je vlastně zbytečné. Ježíš byl větší než velký a nepotřebuje vůbec nic z toho, co se o něm říká, protože byl velký on sám. Výjimečnost jeho příchodu je nesporná, naprosto unikátní. Stejně jako výjimečnost příchodu ze Zvůlky. Je to stejné. Čili to je asi stejné, jako kdybych já dnes měl říkat, že ze Zvůlka byl počat záhadných vlastností a z toho by odvíjel jeho důležitost. Nikoliv. Ze Zvůlka je pro mě důležitým tím, co přinesl. Tedy tou cestou, tou filozofií a tak dále. Kdy hledajícímu, mně i ostatním, odpověděl na mnoho otázek, stejně jako Ježíš odpovídal ve své době na mnoho otázek svým filozofujícím, ať už to byli rybáři nebo jiní, a tak naplňoval jejich potřebu po pravdě a stejně tenkrát jako dnes, každý, jestliže slyší pravdu, tak máme v sobě takové nervy srdíčka, jak bych to nazval. A když slyšíte pravdu, tak to vaše srdíčko rezonuje a ví. A nemusíte vůbec nic o tom vědět, vy to prostě poznáte. Tak to poznali za Ježíše. Čili oni najednou poznali v tom obrovském mediálním tlaku a v tom vlastně to bylo stejné. Jak si starozákonníci a farizejové a Římani a Egypťani a zbytky egyptské kultury a ještě starších. Takže ti všichni vlastně byli tím prostorem, v kterém se on pohyboval a přesto lidé usoudili, že ty jeho názory naprosto, Ježíš byl nikdo, toho nikdo neznal přece. Syn nějakého, tuším, tesaře, vidíte, a no. Nebyl součástí žádné struktury, žádné vládnoucí skupiny. On jenom povídal. A ty lidi ho poslouchali a nejenom věděli, že má pravdu. Tak se k němu někteří přidali a pak je zapíchli nebo ukřižovali. To je ta lidská společnost. Někdy se nad tím pozastavuje ve vnitřním světě. Jak je možné, že člověk dokáže natvořit tolik zla jenom kvůli přesvědčení a myšlence? To je neuvěřitelné. Je to jakási vlastnost, která vychází asi ze strachu. Mě někdo nepřečíslil, mě někdo... No. Takže tak. Snad jsem vám odpověděl. Takže ano, do určité míry bych souhlasil s tím, že ta chvíle v této podobě nebyla vybrána úplně, úplně šťastně. Na druhou stranu zastavit tím proces vlastně života té církve, vnitřní proces, by taky bylo špatně. Je to organismus, ta církev. Ona musí sama postupovat a hledat tak jako každý. Tohle jsou taky nadsti utračené slova, vidíte, protože každá církev je ta jediná správná a žádná změna nebude. Nebo ne? Jak to vnímáte? No. Takže to byl poslední dotaz. A jdeme k rozloučení. Poprosím o Boží milost, podporu a posilu, síly dobra, prospěchu, moudrosti, prostě všechno, co potřebujeme ve svém životě. Každá nemoudrost je totiž hrozně pracná, víte? Protože nám přidělává hrozně moc práce. Než bych byl moudrým tedy, to v žádném případě, ale... Můžeme se alespoň snažit. S pomocí Boží. No, tak. A pro dnešek je to všechno. Děkuju za vaše otázky. Mám prázdnou krabičku, to se mi málo kdy stává, podívejte. A čeká to na vaše budoucí dotazy. Tady mám ty dva články, tak si ponechám pro přečtení. Tak.